Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 11. jul 2014. godine. Sinoć je u Novom Sadu počeo festival Exit, muzički festival, i to će biti i početak današnjih kulturnih krugova. Prvo veče je proteklo u znaku Nikole Tesle, s obzirom da je juče bio i Teslin dan, odnosno proslava Teslinog rođendana. Nastavit ćemo da razgovaramo o nekim festivalima u kulturnim krugovima i nakon toga što čujemo kako je proteklo prvo veče Exita, govorit ćemo o predfestivalskom programu Palić Film Festivala. Iako će on početi, dakle, 19. jula, Festival evropskog filma počinje projekcijama filmova kao uvod u ono sve što će se dešavati od 19. do 25. jula na Paliću. Govorit ćemo i o još jednom festivalu, Festivalu Purgatorije ili Kulturnom letu, koji se održava u Tivtu, a u okviru kojeg postoji jedan poseban pozorišni program na kojem učestvuju i predstave srpskih i beogradskih pozorišta. Čućemo i profesora Milesa Glendininga u današnjim kulturnim krugovima, koji je bio gost Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu, a povod jeste njegova knjiga Istorija arhitektonske zaštite, i povod je i gostovanje Milesa Glendininga u Beogradu zbog proučavanja Novog Beograda kao primjera kolektivnog stanovanja. Najavit ćemo i Veče na Kosančiću, program koji organizuje Narodna biblioteka Srbije. Veče na Kosančiću sa književnicom Vidom Ognjenović biće i posljednji prilog u prvom delu emisije Kulturni krugovi i praktično uvod u tematski deo Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. A danas ćete u Gutenbergovom odgovoru slušati razgovore sa dobitnicima nagrada Vasko Popa i Isidora Sekulić za 2013. godinu. Nagrada Vasko Popa dodeljuje se za najbolju zbirku poezije napisanu na srpskom jeziku, i 20. dobitnik je Zoran Bognar za zbirku poezije Insomnija bele noći. Nagrada Isidora Sekulić dodeljuje se za dela pisana u književnim žanrovima u kojima je stvarala i Isidora, i žiri se ove godine odlučio da nagradi prvi roman Sonje Veselinović Crossfade u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Kao što smo rekli, u Novom Sadu sinoć je počeo festival Exit. Programe na 10 festivalskih bina pratilo je oko 40.000 posetilaca, među kojima je bio i naš izveštač Nikola Glavinić.
Sa titulom najboljeg evropskog velikog festivala, vidno istaknutom na narukvicama, ulaznicama, akreditacijama i svim štampanim materijalima, počela je još jedna Exitova višednevna žurka na Petrovaradinskoj tvrđavi. Na glavnoj bini otvorili su je odličnim nastupima ovdašnji izvođači: Nemanja Kojić, Honsman, Kojot, koji je inače proteklih dana nastupio i na Exitovoj uvertiri, festivalu omladinskog turizma u centru Novog Sada, i pre mjesec dana sa Iceburnom na tvrđavi na jednodnevnoj manifestaciji Rock at Exit. Usledilo je potom malo i prijatno iznenađenje, koncert Slobodana Trkulje i Balkanopolisa, koji nije najavljivan u medijima i na internet stranici festivala. Slobodan je nedavno sa Exit fondacijom i portugalskom divom Marizom obišao stradale od poplava i očigledno je da između njega i organizatora festivala ima neka tajna veza. Nakon domaće etno atrakcije nastupio je raspevani i razigrani Stromae, Belgijanac koji je nova evropska muzička zvezda. Mislio sam da nije toliko poznat domaćoj publici i prevario se. Horski su pevali njegove najveće hitove i zaista se dobro zabavili. Strome, što je šatrovački od maestro, je ostavio sjajan utisak, vešto je pomešao aktuelnu plesnu muziku i pop muziku i to začinio afričkim ritmovima i to s lakoćom i ubedljivo servirao publici. Posle tradicionalnog vatrometa kojim se proslavi početak festivala, nastupile su i zvezde večeri. Neil Tennant i Chris Lowe, to jest Pet Shop Boys. Oni su izveli vizualno upečatljiv show Electric, to jest predstavili to što rade na aktuelnoj turneji. Podsjetili smo se i hitova koje smo voljeli davnih 80-ih, ali i primetili da je atmosfera koju je napravio Strome splasnula. Jednostavno, nije bilo euforije. Od koncerata na drugoj po važnosti egzitovoj sviračkoj bini na Fusionu gledao sam deo nastupa mađarske grupe Quimby. Oni su na egzite došli na preporuku starijeg brata i uzora budimpeštanskog festivala Siget. Reč je o velikoj, značajnoj i u komšiluku popularnoj grupi koja postoji od 1991. godine. Pevaju i na mađarskom i na engleskom neku vrstu alternativne šansone sa kabaretskim uticajem i rockerskom energijom. Ne libe se da na svoj način obrade ni narodne pesme i romske pesme. Organizatori očigledno nisu znali ko su Quimby i šteta je što njihov nastup nije reklamiran jer ih je vidjelo tek oko 300 ljudi. Fusion Bina je ove godine zamišljena inače kao miks zemalja, muzika, žanrova, pa su tako sinoć na istom mestu mogli da se čuju bugarski etno, nova romska muzika, domaći reggae ska, američki alternativni rock. I to je, čini se, dobro funkcionisalo. Zanimljivo deluje to šarenilo, posebno ako se uzme u obzir da je ove godine došlo do oseke Bina na festivalu. Ima ih upola manje nego ranijih godina, tek 10, a od tih 10 samo na 3 se svira, na ostalima muziku puštaju DJ-evi. Verovatno je to posljedica globalne krize i ne treba gledati u zube najboljem velikom evropskom festivalu. Treba se jednostavno zabaviti, a dobar provod bi večeras mogao da bude na koncertu Disco Dive Gloria Gaynor na glavnoj bini i energičnih Asian Dub Foundation na Fusion Bini. You're the one who tried to hurt me with goodbye.
Predstojeće 21. izdanje Festivala evropskog filma Palić održaće se od 19. do 25. jula u Subotici kraj jezera Palić. O predfestivalskom programu, u okviru koga će publika biti u prilici da uživa u klasicima evropske kinematografije, sa Suzanom Zlatanović, koja je zadužena za odnose sa javnošću, razgovarala je Ana Vučković.
Suzana, dobar dan. Šta je ono što možemo da najavimo u okviru ovog predfestivalskog programa Palića?
Dobar dan i vašim slušalcima. Mi se zagrevamo, kako se to obično popularno kaže. Dakle, 8. jula je krenuo ciklus Veliki rat na filmu, koji se dešava u bioskopu Eurocinema, a od 11. je krenuo program Klasici na trgu, jedan izuzetno značajan program, s obzirom da Evropski festival Palić, dakle Festival evropskog filma Palić, gaji veoma dobru saradnju sa Jugoslovenskom kinotekom, te će Subotičani i svi posetioci Subotice imati prilike da na jednom od najlepših trgova u našoj zemlji, na Trgu Slobode, gledaju na otvorenom bioskopu remasterizovane, tj. Digitalizovane kopije filmova koji predstavljaju pravo blago evropske kinematografije. U pitanju su filmovi od Trifoa preko Akija Kaurismakija do Tarkovskog. Ono što bih takođe volela da skrenem pažnju jeste izložba Srbije i Srbije u Prvom svetskom ratu na filmu. Tom prilikom će biti prikazan film Golgota Srbije Stanislava Krakova, koji je nastao 1940. godine, s obzirom da se obeležava jubilej od 100 godina od početka rata, što je i tema dakle programa Veliki rat na filmu. Takođe bih želela da ponovim da od 19. počinje festivalski program, dakle 10 programa, 85 filmova, što na Paliću, na Letnjoj pozornici i na Novom mestu, to je bioskop Abrazija koji se baš nalazi na Paliću, a svi drugi programi će biti dostupni publici u Subotici. Tako da nas očekuje jedan vrlo uzbudljiv filmski život već od 19. do 25. a posle 25. kada dodelimo Zlatni toranj, tog momenta kreću revija blockbustera, tako da dobrodošli ste.
Osim ove male lektire evropskog filma u predfestivalskom programu, možemo da pomenemo i omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka. Ko su dobitnici ove godine?
Ove godine su dobitnici, dakle, Mira Banjac kao predstavnica domaće evropske kinematografije i gospodin Claude Lelouch, dakle prava legenda evropskog filma. Oni su dobitnici nagrade Aleksandar Livka. Aleksandar Livka je čuveni filmski entuzijasta koji u Subotici već 1905. godine osnovao svoj bioskop. Tako da Aleksandar Livka, nagradu su do sada dobili apsolutno najveći imena evropske kinematografije. Prošle godine su to bili Nikita Mihalkov i Emir Kusturica, ove godine su dakle Claude Lelouch, autor čuvenog filma Jedan čovjek i jedna žena, i s tim u vezi postoji omaž program njegovom radu, dakle gde ćemo videti bez spomenuti Jedan čovjek i jedna žena, Živi za život, Srećna novac, Cijel jedan život i jadnici. A Mira Banjac, podsjetit ćemo se na njen rad, koji bi mladi rekli epik, veličanstveni, dakle filmovima Sećaš li se Dolly Bell, Veliki transport, Varljivo leto 68, Balkanski špijun i Lepota poroka. Dakle, to je što se tiče nagrade Aleksandar Livka, tako da se vrlo radujemo što će Mira Banjac se družiti sa nama svo vreme festivala.
stay. Things gonna change. Your time now, baby. After a while, gonna be mine, gonna be mine. One of these days, baby, a morning drowning, baby. Try, try. Won't be long, long. Things gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. Things gonna change, things gonna change. Change, change, change. Things gonna change. Further on up the road, baby. Thing gonna change, 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 baby. Your time now, baby. But after a while, gonna be my time, baby. Thing gonna change. Change, change, change. Change, change, change. Thing gonna change. Yes, it is.
Kulturno leto u Tivtu počelo je 26. juna predstavom Beogradskog pozorišta Atelje 212 Avgustu u okrugu Osejč. Ovaj kulturno leto ili Purgatorije 2014. godine trajaće do početka septembra, a o programima, odnosno i predstavama koje se nalaze u takmičarskom delu pozorišnog programa, Mira Knežević je razgovarala sa Milenom Radojević, direktorkom Centra za kulturu Tivta, koji organizuje ovaj letnji festival kulture.
Gospođo Radojević, pozdravljam vas, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, pozdravljam i ja vas i pozdravljam naravno sve slušaoce vašeg radija i drago mi je da se čujemo kao i svakog ljeta.
Jeste, i ove godine, možda su neki naši slušaoci već i pogledali, vaš program kompletan ima vrlo zanimljiv naslov ili moto, kako god to nazvali.
Pa trudimo se da od tog naziva pa nadalje budemo onako
prepoznatljivi, što bih ja rekla, da. Do samih programa, odabira programa, naših gostiju, te kompilacije, pozorišta, likovnog programa, muzičkog programa, književnog programa, i nadam se da smo uspjeli u tome da ćemo privući publiku, to u ovom prvom dijelu već jesmo, i da će tako biti do kraja festivala Purgatorije.
Kako je u principu i koliko je teško pripremiti program za čitavo leto? To je ogroman posao.
Prva i osnovna stvar, morate obezbediti finansijska sredstva. Da. Znači, bez obzira što osnivač stoji iza nas i dobar dio sredstava je kroz budžet opštine obezbeđen, jedan manji dio i kroz Ministarstvo kulture Crne Gore. Ipak su tu donatori, ipak je tu i prodaja ulaznica, sve to ulazi u taj dan ukupan budžet, i kad to sklopite, onda ide onaj ljepši dio, ali isto tako težak, to je sklapanje programa. Znači, morate imati neku svoju liniju, šta može na taj festival da dođe, šta ćete vi platiti, s čime će publika biti zadovoljna. Ono što je naša obaveza prije svega, to je da imamo najmanje 7 takmičarskih predstava,
da.
Koje se nagrađuju, a naravno da mora biti zastupljen i repertoar Centra za kulturu, jer mi trenutno u ovoga ljeta imamo 7 naših predstava na repertoaru, jer ovaj festival, koliko god je on domaći, koncipira na nekim domaćim, bokeškim osnovama, on mora prije svega da zadovolji potrebe turista, naših gostiju, koji su tu negde od juna pa do septembra. I njegova osnovna poruka je u tome pružiti ljudima kulturno-umjetničke programe da bi oni svoje slobodno vrijeme iskoristili na taj način, jer smo svjedoci da je potražnja toga tipa kroz taj takozvani kulturni turizam sve veća i veća.
I budite ljubazni pa nam recite te predstave koje su u takmičarskom delu festivala, njih naravno prati žiri, koje ove godine u žiri...
To je već ono što je odigrano, znači Atelje 212, Avgust u okrugu Osage, Kazalište Gavela iz Zagreba, Zločin i kazna, sve poznate predstave, sve veliki da. Naslovi, Centar za kulturu Tivat, Providenca, tekst Čehov Koprivica, vrlo intrigantno, režija Egon Savin. Zatim sledi Jugoslovensko dramsko pozorište sa 2 takmičarske predstave, to je Unosno mesto i to je predstava Otelo, i Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Trpele. Žiri radi u sastavu Tanja Bošković glumica, Mani Gotovac dramaturškinja i Zoran Živković producent.
I ove godine...
Selektorka i ove godine u drugom mandatu, Tanja Mandić-Rigonac, i to je.
Čime biste se posebno podičili u ovogodišnjem festivalskom programu?
Pa ja moram biti, bit ću u situaciji da se to protumači kao moj subjektivizam, ali ja sam zaista ponosna na naših 7 naslova na repertuaru predstava Centra za kulturu. Time ne može da se pohvali ni jedno pozorište, ma ni u Crnoj Gori, ni šire. Znači, uspjeli smo sve ove godine da tih 7 predstava održimo na repertuaru. Čak ćemo ih igrati u terminu od 28. jula do 4. augusta, veče za večem, samo naše naslove pod jednim specifičnim naslovom Long Play Teatar Centra za kulturu, tako da mislim da je to onako u centru turističke sezone i u centru naše predstave će biti svojevrstan doživljaj, jer ja sam i mi u Centru za kulturu smo svjedoci da ta ljetna publika obožava predstave naše Centra za kulturu. Naravno da sam ponosna što smo uspjeli ove godine da izguramo, da tako kažem, novu pozorišnu predstavu, znači produkcija nije zaustavljena, i kako da vam kažem, svi ovi ljudi, svi ovi umjetnici koji su kod nas čine nam čast i zadovoljna sam i zbog toga. Hey, da bum dee do see bum dee, oh, hey, da bum, here, 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 da bum,
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Something so much.
Ekspert na polju arhitektonske konzervacije profesor Miles Gledining bio je gost Centralnog instituta za konzervaciju, gde je sa polaznicima kursa za konzervaciju arhitekture vodio diskusiju o svojoj knjizi Istorija arhitektonske zaštite od antike do modernosti. Razlog njegovog boravka je bio i proučavanje Novog Beograda kao jedinstvenog primjera kolektivnog stanovanja, na čijem proučavanju profesor Gledining radi. Sa profesorom je razgovarala Snežana Stamenković.
Profesor Miles Gledining je skoro tri decenije radio na odeljenju Kraljevske komisije za drevne i istorijske spomenike Škotske u Edinburgu, a pre tri godine postaje šef katedre za konzervaciju arhitektonskog nasljeđa na univerzitetu u istom gradu. Njegova knjiga Istorija arhitektonskog nasljeđa prati tokove pristupa u oblasti zaštite arhitektonskog nasljeđa od Grčke i Rima do razvoja takozvanog konzervatorskog pokreta u Evropi i Americi. Kakva je razlika u pristupu zaštiti starog i novog arhitektonskog nasljeđa, bilo je prvo pitanje koje sam postavila profesoru Milesu Glendiningu.
I suppose that if you're talking about post-war buildings,
ako govorimo o zgradama nastalim posle Drugog svjetskog rata, pogotovo u oblasti kojom se ja bavim, a to je kolektivno stanovanje i mesta kao što su Novi Beograd i slični kompleksi, mislim da je glavni problem činjenica da je potencijalnog savremenog nasljeđa previše. Čak iako su u mnogim krajevima svijeta takve zgrade porušene ili veoma ugrožene, ipak ga je previše. U isto vrijeme, ideja o modernom nasljeđu nema svuda pozitivan imidž, tako da imate situaciju da je mnogo toga ostavljeno i zapostavljeno, ali sa druge strane ne postoji ni interesovanje da se sve to sačuva. U blokovima i stambenim celinama poput Novog Beograda živi puno ljudi koji nemaju odnos prema svom okruženju kao nečemu što treba sačuvati, jer je teško objasniti, kao recimo na primjeru neke crkve, da takvu građevinu treba zaštiti. Ključna razlika u pristupu je ta da je mnogo lakše popularizovati i organizovati čuvanje i zaštitu do državnog nivoa starih zgrada jer ljudi više cene njihovu vrednost. Postoji javna podrška, financijska, pomoć kompanija. Kod modernih zgrada to je teže. Konzervacija modernih zgrada je komplikovanija. Jedan od problema na koji profesor Glendening ukazuje u svojoj knjizi je i uticaj koji na arhitektonsko nasljeđe imaju globalizacija, komercijalizacija i masovni turizam.
This is a rather kind of a constant theme seen as a problem theme, particularly in Europe.
Ta oblast se doživljava kao konstantan problem, posebno u Europi, za razliku od Amerike. Komercijalizacija se najpre vidi kao pretnja ili u najmanju ruku kao trojanski konj koji u oblasti zaštite unosi koruptivne elemente. U Americi se komercijalizacija vidi kao nešto što prati arhitekturu i doživljava se manje preteće jer ostvaruje vezu sa edukacijom. Veliki arhitektonski projekti u Americi uvek uključuju element obrazovanja kao segment komercijalizacije. U Europi ključna reč je diznifikacija i zato je komercijalizacija ovdje doživljena kao pretnja. Ja imam neutralan stav u ovoj oblasti jer mislim da evropski pogled na komercijalizaciju ima dvostruke standarde. Ljudi se sa jedne strane trude da budu deo svjetskog kulturnog nasljeđa, a sa druge svi stari gradovi protestuju zbog komercijalizacije i žele da se od toga zaštite. Ljudi tako nešto ne vide i ne priznaju. Nije mi teško da kažem da komercijalizacija ima negativan uticaj, ali treba imati na umu i kakva je društvena i ekonomska podrška arhitektonskog nasljeđa. Početkom 20. i krajem 19. veka ta podrška je bio nacionalizam i on je insistirao na arhitektonskom prestižu. U današnje vrijeme, kada nacionalizmi posustaju, komercijalizacije i globalizacija su ključne snage i nisam siguran da li će one imati isključivo negativan uticaj. Ako uzmete za primjer Dresden u kojem imate neku vrstu potpuno novih replika gradskih područja, mnogi ljudi u Njemačkoj to kritikuju. Ja nisam siguran. Možete biti i za i protiv.
I don't know, you know, I'm not, I think you can be for or against that.
Koji problem vidi danas kao najveći u oblasti zaštite?
I think the key point I'd want to make about this one is that you know, architectural heritage has always been defined as something that's by definition under threat.
Mislim da je ključni problem u činjenici da vlada mišljenje da je po definiciji arhitektonsko nasljeđe ugroženo. Jedan od ključnih stalnih diskursa u oblasti zaštite arhitekture je taj da se neprestano iznova i iznova obnavljaju načini napada nevaljalih ljudi na nju. Stoga je to oblast koju neprestano treba braniti jer je pod stalnom pretnjom. Zgrade treba zaštititi jer su sve ređe i ređe. U realnosti zaštite taj problem je sve dalje od rješenja i on postaje sve veći sve vreme. Arhitektonsko nasljeđe, pogotovo ako imamo u vidu i ono moderno, jer ekspanzija nasljeđa uključuje i modernu arhitekturu, čak iako ju je nemoguće zaštititi, jer za to nema društvene podrške, postaje sve veće i veće. Tako je potencijalni argument potrebe za zaštitom u budućnosti taj da je sve u igri i da sve može biti nasljeđe i ono što je tek izgrađeno i privremene zgrade i memorijalni parkovi, jer se sve može suočiti sa pretnjom. Tada dolazimo do tačke u kojoj možemo reći, ako je sve specijalno, onda ništa više nije specijalno. Na neki način princip zaštite postaje ugrožen uspehom koji ima.
Is arguably a bit of a threat because it means that, you know, if everything's special, then nothing is special anymore. So I'm it doesn't sound, you know, so I would say that actually, you know, heritage is sort of threatened a bit by its own success.
Čuli ste profesora Milesa Glendininga, eksperta na polju zaštite arhitektonskog nasljeđa. Treba reći i to da je oblast njegovog istraživanja i arhitektura 20. i 21. veka, kao i problem kolektivnog stanovanja, naročito u Hong Kongu i Singapuru. Svoj boravak u Beogradu je zato u velikoj meri posvetio izučavanju Novog Beograda kao primjera kolektivnog stanovanja sa određenim osobenostima, o čemu će svakako izneti mišljenje u jednoj od svojih narednih studija.
2012. godine Narodna biblioteka Srbije pokrenula je Večeri na Kosančiću kao povratak knjige na Kosančiće venac, koja je imala za cilj i da simbolički vrati knjigu, umetnost, publiku i pisce na mesto na kome je srpska i svetska kulturna baština uništena u bombardovanju 1941. godine. Treći letni ciklus Večeri na Kosančiću nastavljaju se i ove godine, uređuje ih i vodi Milena Đorđijević, a večerašnja gošća na Kosančićevom vencu jeste književnica Vida Ognjenović. Milena, dobar dan.
Dobar dan, u ime Narodne biblioteke Srbije, vama Tamara i slušaocima Radio Beograda.
Koliko će se, dakle, i sama Vida Ognjenović možda osvrnuti na prostor Kosančićevog venca, na ono što zapravo simbolički sve znači, što možemo negde prepoznati i u nekim delovima njenih ranije napisanih knjiga?
Da, to je sasvim umesno zapažanje s obzirom na to da svi koji su gledali drame Vide Ognjenović u Narodnom pozorištu, ateljeu, Jugoslovenskom dramskom ili pak pratili njen rad na festivalu Budva grad teatar ili pak čitali njena prozna dela, počev od pripovedne knjige Otrovno mleko na slačka, videće da je njen odnos prema istoriji, nacionalnom identitetu i ličnom vrlo važan. I da je ona u intervjuima i tekako govorila o tome kakav je naš odnos prema istoriografiji, vrlo često da je ona posredovana i da mi o našoj istoriji gotovo ne znamo ništa. I ja sam potpuno uverena da će prostor Kosančićevog venca svakako biti početna inspiracija i možda pa eto prvo pitanje upućeno Vidi Ognjenović vezano za taj naš segment potpuno izbrisene istorije i u tom smislu verujem da će odgovor kao i svi koje je davala tokom proteklih decenija biti interesantan i svakako će nas pokrenuti na neko mišljenje jer zapravo njena misija u književnom radu i u njenom prosto delanju kulturnom uvek je bila takva.
U fokusu će svakako biti njena posljednja objavljena knjiga, knjiga priča, Živi primjeri, koja se također može nadovezati na njene prethodne knjige. Pre svega mislim na roman Posmatrač ptica, a možda je mnogo bliža i knjizi eseje Nasuprot proročanstvu, u kojima pokušava da sagleda one tačke preloma u biografiji na mnoga pitanja koja su vezana zapravo i za istoriju i za izbjeglištve, pokuša da oslika svoju knjigu.
Da, tako je i u Živim primjerima je to interesantno što je ovdje fokus pomeren na to najličnije, na tu tačku preloma u samom identitetu čovjeka, a to su obični ljudi, dakle oni često možemo da kažemo čak i oni koji nam prolaze, prolaznici u kojima se ne ispredaju velike priče, istorije u ovom delu, ali u kojima je dat nekakav nagoveštaj i mi kao čitaoci moramo negde biti aktivni da osjetimo šta je to pripovedač nama sugerisao da bismo uspeli da shvatimo zašto je taj trenutak koji ona opisuje važan i u čemu je zapravo ta tačka preloma. I ako idemo malo dublje, vidjet ćemo da su tu razlozi brojni, a jedan od najvažnijih koji se čini se proteže onako kroz ceo njen umetnički opus jeste problem rutine. Spoticanje o šablone, o fraze kada govorimo ili o ponašanja i iste tačke i okvire u kojima se krećemo. U nekim, na primjer, delima njenim junaci nemaju snagu da prevaziđu rutinu i da prevaziđu okoštalost u toj svakodnevici rutini, a u nekim drugim oni ipak uspevaju da to prekorače. Nikad se ne zna od čega to zavisi, razlozi su brojni, ali u ta tačka, dakle, koju ste pomenuli kod Vide Ognjenović je vrlo interesantna, a čini se da je to jedno od boljki modernog vremena, da psihijatri kažu da su to idealni građani.
Milena, da li biste vi izdvojili, odnosno da li biste vi posebno voleli da neku od priča Vida Ognjenović večeras pročita na Kosančićevom vencu?
Pa ja bih voljela da ona pročita večeras priču Prolaznici, zato što sigurno smo svi sedeli u kafiću i restoranu i posmatrali, to nam se svakako desilo, ljude koji prolaze tako pred našim očima i gotovo sam sigurna da je svako od nas ponekad kad vidi nekog od njih pomišljao i rekonstruisao život tog čoveka o kome ništa ne zna, nagađao kakva je osoba, kakav je karakter i tražio nešto možda što ga izdvaja iz te gomile ljudi koji prolazi. Neki od tih prolaznika su nam ostajali u sećanju možda po nečemu. E pa o tome govori ta priča, pa ćemo vidjeti šta je to pripovedaču u ovoj priči Prolaznici zapalo za oko da baš tog junaka izdvaju u mnoštvu.
Veče na Kosančiću počinje u 19 časova, ali ako bude kiše, da li će biti i promena
mesta.
Ako bude padala kiša, onda ćemo se preseliti u galeriju Beograd, koja je preko puta mesta gde je stradala biblioteka, dakle jednako na Kosačićevom vencu, ali se ipak nadamo da će nebesa biti milostiva.
Hvala, bila je ovo Milena Đorđijević koja uređuje i vodi večeri na Kosančiću, a njena večerašnja gošća i gošća Kosančićevog venca i Beograda je književnica Vida Ognjenović.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. Gutenbergov odgovor. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas je posvećen i dvema nagradama koje se dodeljuju za najbolja književna dela. Nagrada Vasko Popa i nagrada Isidora Sekulić. Nagradu Isidora Sekulić za 2013. godinu dobila je Sonja Veselinović za roman Cross Fade. Žiri se ovim odlučio da nagradi Glas budućnosti, odnosno prvi roman. Inače se dodeljuje za dela pisana u književnim žanrovima u kojima je stvarala i sama Isidora Sekulić i vi ćete danas u Gutenbergovom odgovoru slušati i razgovor sa Sonjom Veselinović o njenom romanu Crossfade. A pre toga slušat ćete razgovor i sa Zoranom Bognarom koji je za knjigu Insomnija bele noći dobio nagradu Vasko Popa koja se dodeljuje za najbolju zbirku poezije napisanu na srpskom jeziku. Zoran Bognar kroz 77 pesama o ljubavi, izdaji, demonima i svakodnevnim umiranjima govori i o svom celokupnom pesničkom hodočašću koje je započeo Elizejskom trilogijom. Svoje poetsko hodočašće Zoran Bognar započeo je objavljivanjem prve knjige Bluz za šahovsku tablu 1986. godine, a nastavlja izabranim delima u 2013. godini u izdanju Draganić izdavačke kuće. Prvo kolo jesu knjige poezije Elizejska trilogija, Albedo aura alhemija, Insomnija bele noći i Novo raspeće, kao antologija posvećena pesništvu. Ove tri knjige strukturirane su negde kao poetski romani, ali koliko se u njima nalaze tragovi knjiga, odnosno pesama od prve objavljene knjige
do pojave novog potopa kao prvog dela Elizejske trilogije. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan. Hvala što ste me pozvali ponovo u Gutenbergov odgovor, jedna od mojih omiljenih emisija. To je jedan logičan sled hronološki i ovo dok ste sada najavljivali, meni je nedvojbeno uvek dođe ta misa o Leona Bloje koji je govorio da mi svi u stvari pisci pišemo jednu integralnu knjigu, a samim tim je verovatno i na pojedinačnom nivou da svaki pisac sve knjige koje piše opet se stapaju jednu ličnu integralnu knjigu. A ja čak bi mogu reći u motivsko-tematskom smislu ima logike i da se tako postavi, gde sam se bukvalno, svaka pesnička moja knjiga je bila kao neka vrsta poeme koja se stapala sa svakom sledećom, tako da je bukvalno potpuno logično. Ja sad napisao tu novu knjigu Insomniju bele noći, opet sam se osjećao i shvatio da je ona vrlo nadograđuje na prethodne dve trilogije i da za svođe možda ili napokon daje neke odgovore koji su tamo bili postavljeni, a nisu dati i tako.
Jednim delom se, dakle, nadovezuje na prethodne dve knjige u izabranim delima, a dobrim delom negde ima i malu vrstu polemičnosti u odnosu na onaj zamišljeni Elizej za pesnika iz Elizejske trilogije.
Ako mogu reći, ima i autopolemičnosti. Jeste, ova je knjiga... Retko se događa da pisac dobije takvu knjigu, međutim ja sam imao jednu vrlo tešku godinu prošlu u privatnom životu koja me baš pomerila onako iz ravnoteže i mogu reći da me ova knjiga Insomnija bele noći da me potpuno ozdravila. Naravno da bi došao do tog stanja gde bi sad opet osjećam i mentalno i fizički zdravi ako smem uopšte reći da jedna knjiga sme biti terapeutska, ali ovdje u najpozitivnijem smislu govorim da ona paralelno bila i terapeutska. U toj knjizi zaista nisam štedio ni sebe ni druge, ona jeste na neki način žestoka, govori o temama koje su univerzalne, iako sam ja vrlo intimističan u toj knjizi, ali kao i u svakoj prethodnoj, tako sam i u ovoj knjizi uvijek pisao na univerzalan način, tako da to može biti priča od bilo koga od nas. To su teme koje su stvarno univerzalne, koje ljudi u principu možda ni ne vole pričati o njima, ali jednostavno mislim da ne postoji osoba koja se nije suočila i sa ljubavi, i sa izdajom, i sa demonima, i sa svakodnevnim umiranjima. Znači, to su teme ili koje vi birate ako ste lud, ili one vas izaberu, i tako je došlo do tog nekog okršaja na raskršu iznenadnih odluka.
Na kraju svake vaše knjige stoji rečnik malo poznatih reči i mitoloških pojmova. Kako bi izgledao jedan kratki poetski rečnik Zorana Bognara od nekih odabranih reči?
Nisam bez odgovora, nije par sekundi čutnje, nego jednostavno vaše pitanje me inspirisalo i podsjetilo na jedan razgovor s Ivanom Vrlalićem. On mi je, kada sam mu davao prvu knjigu Novi potop, na neki način čak zamerio što to stavljam na kraju knjige, jer on misli da pesnik ne bi trebao da pravi ustupke čitaocu. Međutim, ja nisam stavljao neke reči ni u svoju poeziju, ni na kraju knjige, zato što sam želio da se pravim nešto previše pametan, nego jednostavno što postoje neki pojmovi i neke reči koje u srpskom jeziku nemaju ekvivalent. Znači, vi biste možda trebali potrošiti od 10 do 20 reči da biste objasnili jedan pojam, a pogotovo za poeziju to je gotovo poražavajuće. Pa ima nekoliko reči za koje su čak drugi rekli da su već imaju prefiks bognarovski, neke sam uveo u poeziju, naravno nisam uveo u srpski jezik, ali u srpsku poeziju zasigurno. Na neki način su one i obeležile taj moj neki poetski instrumentarij i one se bukvalno se čak i nalaze u samim naslovima možda. To je svakako Elizej, to je Albedo, to su Ejderske slike, to je Marazam, Eskapada. Eto, to su neke reči koje nemaju u srpskom jeziku svoj ekvivalent, tako da, a pritom su mnogo ili poetične ili su zvučne, melodične, tako da jednostavno to je bio jedan srećan splet okolnosti da se stopilo sa mojom poezijom.
Kako tumačiti Elizej? Da li je Elizej neka vrsta hodočašća pesnika ili potraga za tim nekim ostrvom sreće za samog pesnika, i to u vašem slučaju na razmeđi vekova nad naslagama peska koji je izronio nakon tog novog potopa, ili traganje za poetičkim tačkama koje će oblikovati Elizej kroz vašu narednu knjigu, a i odatle ste izdvojili jednu reč, a to je albedo?
Pa naravno, mi znamo da je Elizej po grčkoj mitologiji, to je ostrvo na koje Bog šalje posle života pravednike, a ako uzmemo moj podnaslov iz Elizejske trilogije, dakle poetsko hodočašće od letargije do liturgije, tačno se vidi ta amplituda koju ja zagovaram. Dakle, ja se zaista borio kroz svoju poeziju i zagovarao jedan viši oblik duhovnosti ili produhovljenosti čoveka, da bi on došao do svog nekog maksimuma, da li je to nirvana ili je to onoliko koliko on može biti u misaonom emotivnom sklopu na svom nekom maksimumu. I zagovarao sam se, čovjek prije svega treba upoznati iznutra da bi se znao ponašati iz polja. Međutim, možda je sve to u ovom vremenu u kojem sada živimo, u vremenu potpune integralne dekonstrukcije sveta, potpuno poremećenih odnosa, zvuči bajkovito kao dela braće Grimm, ali jednostavno to je tako kako jeste. Ono što najmanje što književnost može da uradi, ako se uopšte treba baviti aktualnim nekim trenucima, da ukaže na neke propuste, na neke stvari koje će nas možda u nekoj skorijoj budućnosti koštati još više.
Albedo?
Albedo je reč koja je sve ono što sam nabrojao, znači i mistična je, i melodična je, prelepa je, jednostavno ne možete zaboraviti kad jednom čujete. Ja sam u istoimenoj pesmi Albedo rekao da je to jedini jezik kojeg priznajem, a u stvari to je jezik prepoznavanja energije. Ja sam u knjizi Albedo ili u trilogiji Albedo Aura Alhemija zagovarao baš tu rečitost neizgovorenih reči. I albedo nam dolazi također iz ovoga pojma ezoterije. To je imaginarna tačka u kojoj se spajaju dve energije, da li iz dva tela ili da li iz jednog tela i jednog stanja, ili uglavnom to je imaginarna tačka gdje se spajaju te energije i s kojom mi apsolutno ne vladamo u tom trenutku, i mi ne znamo koliko je taj spoj jak ili ne, ali on ipak postojan. Ja sam pokušao da pišem o nečemu što je naizgled nedodirljivo, a itekako postojano. Bojao sam se da li ću uopšte uspjeti, mislio sam da sam zaista i lako mislen i lako veran, ali to je za mene bio veliki izazov. I pošto sam bio na jednom božanstvenom mestu kada sam pisao Albedo, bio sam u jednoj lude, volšebnoj kući pisaca, koja je možda najznačajnija kuća pisaca u Evropi, koju je Thomas Mann osnovao 1902. godine, već to je samo dalo neku to tako poetičnu atmosferu, reč o Vila Valberti na Štamberg jezeru pored Minhena. Kad sam vidio da te prve pesme imaju opravdanje za ono što sam želeo, tako da nije mi bilo lako da se prepustim, da budem uvučen u tu jednu zavodljivu poetičnu misiju.
Albedo se može doživjeti kao zapisi ispod kože. A kada kažemo zapisi ispod kože, mene negde upućuje to na jednu drugu, možda ključnu reč u vašoj poetici, a to su maske.
Maske su također nešto što je za umetnike inspirativno kroz vekove, tako i meni bila uvek vrlo inspirativna. Ja ono što za čim tragam, to je nešto što je enigma i što je mistično. To mi daje vrlo, vrlo su inspirativne. Tako i kao i crno vino, što je opet usko povezano i sa poezijom i sa Venecijom i sa maskama. Jednostavno to je na neki način, ako i gledamo samo koliko su lepe, već me je bilo privuklo. Međutim, kao i svaka stvar na ovom svetu, ima svoju tamnu i svoju svetlu stranu, pa mi upravo živimo vreme u kojem su svi na neki način pod maskama, i tu je bio meni najznačajniji taj light motiv Artura Schopenhauera, kojeg jako volim kao mislioca i filozofa i vrlo često ga citiram. On je jednom prilikom rekao, skinimo sve sa sebe, uđimo u jezero, počnemo vidjeti ko koliko vredi. Tako je možda i ta poruka sa tih naslovnih strana mojih knjiga upravo je parafraza te Schopenhauerove rečenice i misli da bi zaista trebalo već doći vreme da svi poskidamo maske i da probamo razviti to crnilo oko nas i da bude vreme pravih vrednosti. Mislim da predugo već traje ovo vreme poremećenih vrednosti.
Okrenutost ka filozofiji, ka različitim učenjima, ka različitim religijama, različitim biblijskim motivima, ali i mitovima. U editskim slikama kažete da je bit čoveka sam mit. Ima li mitova i mogu li oni imati svoje oblike u sadašnjosti, odnosno u savremenom trenutku, ili da li postoji Orfej u 21. veku i kako bi mit o Orfeju i Euridici danas tumačili?
Vaše pitanje je veoma polivalentno, veoma inspirativno i kako sam ga slušao, gradirano tako da sam bivao sve tužniji i tužniji jer sam paralelno vidio odgovor. Naravno, sve ove teme koje ste naveli ja bih pripisao jednoj ličnoj znatiželji. Ja sam izuzetno znatiželjan čovjek i ako bi babun bio moguć u poznaku da čovjek bude astrološki, ja bih bio 100%-ni babun. Koliko me stvari zanima u životu, tako sam bio okrenut prema mnogim istorijama, civilizacijama, mitologijama. To se kasnije i manifestovalo, odnosno reflektovalo kroz moju poeziju. Danas ne znam koliko uopšte bilo šta sveto, čak i nešto što je iskorije prošlosti, a nekmo li nešto što je bilo drevno. Nažalost, mislim da ovaj tehnokratski svet ubija mnogo stvari, ne samo neke profesije, ne samo da je napravio haos na ekonomsko, političko, društvenom polju, nego upravo čak briše i nešto što je zaista bilo sveto, ljudi više ne pridaju značaj jer je sve dostupno. Nama su upravo sve te stvari bile inspirativne i drage i osjeća se jedan veliki pijetet prema tome što je to sve bilo tako daleko, tako drevno, tako nedostupno, a opet smo se divili nekim izumima koji su bili fascinantni za to doba. U ovom vremenu ja pogotovo se osjećam poražen kao roditelj jer ja ne mogu svom detetu objasniti nešto zašto je to bilo toliko bitno kada je sve sada toliko dostupno kroz jedan čip. Mislim, glupo je govoriti šta je sve već mrtvo, USB je mrtav, mislim, a nešto drugo. Tako da jedina mitologija za koju mogu reći da je trenutno živa je ta mitologija svakodnevnice, koja i nije baš nešto za respektovanje. Stalno govorim nekim još onako preživelim Orfejima, pogotovo kad im potpisujem knjige, uvijek onako tužno kažem, ostalo nas još vrlo malo, ali još uvijek nas ima. Naravno, ja koristim tu metaforu kako je poezija proterana iz Platonove države, da je sve više država koja imitira tu Platonovu državu i to je ta jedna velika pošast i trka za materijalnim dobitkom, za komercijalom, tako da poezija je jedna od žanrova koja nažalost trpi i pati i žrtva je takvog jednog vremena i takve jednog kreativne ili sa prefiksom nekreativne politike. Naravno, tu trpe i knjige istorije umetnosti, eseistike, monografije, znači sve ono što nije komercijalno i što nije tržišno, to po ovakim nekim svetonazorima ne bi trebalo ni da postoji. Međutim, naravno da bez upravo tih knjiga i takvih izdanja ne bi ni postojala ni umetnost, ni književnost možda. Tako da ja ni ne sumnjam uopšte u neku budućnost poezije, ni same knjige. Neki kažu da više neće ne postojati štampana knjiga, da će biti sve elektronski, ali uopšte ne sumnjam u opstanak ni knjige, ni poezije, ali je činjenica da je sve manje pravih Orfeja i ja im zaista želim da što duže požive.
A da li bi se savremeni Orfej recimo danas osvrnuo za Euridikom i time je izgubio. Ili bi njegov osvrt preko ramena zapravo bio osvrt na tradiciju poezije, na tradiciju koliko svetsku, toliko i domaću.
Opet je jedno i ozbiljno pitanje, a i ima i prostora da budemo i šaljivi i neozbiljni. Ja bih samo eto odgovorio neke što duže i Orfeja i Euridika, oni će se već nekako snaći.
U ovom prvom kolu našlo se i Novo raspeće kao jedna antologija, odnosno izbor iz, rekli bismo, savremene srpske poezije druge polovine 20. veka. Koliko ona pokazuje i koliko zapravo i vaše knjige pokazuju da vi vodite jednu vrstu i lirskog dijaloga sa drugim pesnicima, koliko sa savremenicima svojim, a toliko i sa, dakle, tom tradicijom pesničkom?
Tamara, ako smijem samo da vas ispravim, ne zbog toga da bi bio pametan, nego upravo da bi mogao precizno odgovoriti, nije reč o drugoj polovini, nego o posljednjoj trećini 20. veka, i to je jako bitno iz nekoliko razloga. Sam taj antologičarski rad je neka logična amplituda opet mog književno-kritičarskog rada. Ja imam i dve knjige kritičko-esističkih tekstova, Fotografije glasa 1 i 2, a na kraju 20. veka i čak jednog milenijuma bilo mi je jako inspirativno da uradim jednu knjigu zato što je nisu htjeli uraditi neki drugi kritičari. Ja sam zagovarao da bi trebalo taj period da se obradi, gdje sam dobivao odgovore da je još rano za to, da ne postoji vremenska distanca, iako to apsolutno nije tačno. Apsolutno je bilo sve jasno i ništa ne bi promenilo ni 2015. za taj period, ni 2000. Znači sve je bilo, samo je neko trebao da obradi taj period. Ono što je jako bitno istaći, zbog toga sam insistirao da je reč o posljednjoj trećini, mi smo svedoci da su prve dve trećine 20. veka imale svoje dominantne izme i svaki od tih izama imao opet svoje dominantne predstavnike. Također smo svedoci da posljednja trećina nije imala apsolutno ni jedan dominantan izam, bar u poeziji. Postoje postmodernizam koji se možda odrazio u prozi, ali po meni, ako gledamo integralno što se tiče umjetnosti, postmoderna je najviše trag ostavila u arhitekturi. Znači, kroz poeziju ne bi uopšte tretirao. A posljednje 33 godine su bukvalno donele čitav niz autopoetičkih glasova, znači samorodnih glasova, i vrlo teško ćete moći od Milutina Petrovića do Danilova ili Stanivuka Marije Knežević da komparirate te poetike sa nekom od prethodnih, čak i iz te svežije istorije iz prethodne dve trećine 20. veka. Tako da meni je to bilo jako inspirativno. Sam naslov Novo raspeće ne govori na društveno-političkom nivou, nego upravo na planu poetike. Zbog toga sam uzeo 33 godine, 33 pesnika, gdje sam i sa numerološkom simbolikom opravdao sam naziv knjige, a ima jedan u podnaslu ima dve reči, tragom estetskog egzorcizma, gdje sam na neki način hteo da ispravim, ako mogu koristiti tu floskulu, krive Drine. U istoriji srpske literature u 20. veku postoji 87 antologija poezije. Naravno, tu je bilo i nekih tematskih knjiga, od rodoljubivih, udvorničkih, ljubavnih, ali svega je nekoliko knjiga za koje ćem svako reći da su one jako bitne i da su one obeležili jedan period. Tako da imamo od Bogdana Popovića do Zorana Gluščevića, između je jako bitna antologija Miodraga Pavlovića, po meni najznačajnija opet ta posljednja Milivoja Markovića. To su neke knjige, antologije koje su sigurno ono najznačajnije, uz, eto opet, moram pomenuti Gojka Tešića koji je celu avangardu obeležio.
Kako je izgledao vaš prvi susret sa poezijom? Koja je pesma ili pesnik uticala, eto, i na objavljivanje vaše prve knjige Blues za šahovsku tablu?
Da li me pitate kako sam počeo pisati ili koji je pesnik uticao?
Koji je pesnik uticao?
Da, uticao je Allen Ginsberg prevashodno. I to je veliki, veliki utjecaj, jer sam tada prvi puta doživeo nešto za što sam mislio da ne postoji. Ja sam upravo želeo da čitam takvu poeziju i pošto to nisam nalazio u srpskoj književnosti, i ne samo u srpskoj, nego uopšte u literaturi koja je nama bila dostupna tada, ja sam počeo da stidljivo pišem poeziju kako sam želeo da čitam. A Allen Ginsberg i čitava ta generacija bitnička je meni donela sasvim jedno novo saznanje, u stvari dala mi je slobodu na plani ovaj emancipovanosti u jeziku i u strukturi, koja se naravno potpuno reflektovala na moju poeziju. Naravno, ja nisam epigonski pisao kao oni, nego sam jednostavno uz tu emancipovanost u jeziku dao svoj lični pečat. Samo zbog toga je ona i opstala toliko dugo, ako sada znamo da obeležavam 30 godina rada, ali jednostavno je za mene bio događaj i tolika radost. Kasnije sam vidio da su i mnogi pre ovoga Alena Ginsberga pisali, kao Ezra Pound, Walt Whitman, ali to je nama bilo nedostupno 70. godina. To je opet sada reći da je nešto bilo nedostupno smešno. Svako bi vas pitao kako je nedostupno, kad je sad sve dostupno, ali mi nismo imali ni internet, ni YouTube-ove, ni ništa.
A kojim pesnicima se evo danas rado vraćate i koje rado čitate?
O, ima i mnogo. Zaista ima mnogo i naših pesnika i stranih, i posebna jedna strana u mojoj radnoj sobi je zaista za poezijom, i to smatram kao nekim svojim svetim graalom. Onako, sem ovi navedeni pesnika, gdje su Allen Ginsberg, Tuli Kufferberg, Lorenz Ferlighetti, Alfonsina Storni, pa eto i pomenuti Whitman, Ezra Pounda, obožavam naravno i neke francuske pesnike kao što je Rimbaud, Kavafi, ja sam voleo. Sad opet zavisi od posla kojim se baviš, sve manje uopšte stignem da čitam knjige koje su objavljene i ukoričene. Uglavnom sad čitam rukopise, ali evo da ne ostanem dužan od naših pesnika, evo od uvek sam cenio Radivoja Stanivuka, Zivlaka, Danilova, koji na neki način, neki su pokušali da nas i posvađe jer su nam uvaljivali stalno tu ulogu konkurenata. Za mene apsolutno u književnosti ne postoji konkurencija, jer to nije trka na 100 metara. I uvek sam ljubio onu izreku kinesku, nek raste 1000 cvetova, je za sve ima prostora i nek svako izabere svog omiljenog pesnika. Na kraju zašlo bi se zbog toga, i pogotovo što je poezija nešto uzvišeno i nešto sve vremeno, zbog čega bi tu bilo nekog trvljenja i animoziteta i neke trke. Tako da, ima zaista mnogo, volimo od Novice Tadića, Radmila Lazić, Marije Knežević, na kraju... Eto, dovoljno pogledati u moju antologiju Nova raspeća, pa ćete vidjeti koji su moji omiljeni pesnici.
Pomenuli ste negde kao bitnu poetiku svakodnevnice. Ako, dakle, život postoji van pesme, kako bi izgledao taj jezik svakodnevice, odnosno rečnik svakodnevice? Koje su to reči koje su najfrekventnije, a koje su to možda zaboravljene i izgubljene reči koje bi trebalo vratiti u naš rečnik i naš jezik?
Pa neću biti nešto suviše pametan i otkrivati toplu vodu. Jednostavno je samo pogledati i čitati ili sa dlana ili oko sebe. Reči koje bi obeležile možda posljednjih 20 godina su melanholija, nostalgija, apatija, depresija. O svim tim temama sam i pisao i ona provejava kroz neke pesme. Ali ono što je, na primjer, zaboravljene vrednosti bez kojih se ne može, i uvek govorim o tome i zbog time i opravdavam, recimo, to je naravno prijateljstvo koje je vrlo teško uopšte negovati, izgleda u ovom vremenu. Meni nije, ali izgleda da je mnogima to jako teško. Mnoga prijateljstva su popucala, kumstva, upravo zbog ovakvog jednog okruženja i sveta i tempa kojeg živimo. I zaista zagovaram te neke drevne vrednosti od pamtiveka, znači porodica, prijateljstvo, ljubav, inače ne bi se ni zvao peti element da nije toliko bitna. Ali mislim da mnogi su baš po tim maskama si dozvolili da tako olako se odreknu i zaborave na te vrednosti. Mene kad pitaju zašto nisi na Facebooku, ja pitam koliko imaš prijatelja, onda se oni hvale, ovo ima 400, ima 1500. Ja kažem, ja imam samo 2 prijatelja u životu. I rekao, ko bi od tih 1500, koliko ih imaš prijatelja za tebe, da ti nešto sada treba i da si bolestan, nešto uradio za tebe? Nema odgovora.
O tome govori delimično i nova knjiga Insomnije Bele noći, ili 77 pesama o ljubavi, izdaji, demonima i ostalim svakodnevnim umiranjima. Insomnija kao besenica, ali bele noći koje nam svojom bojom, dakle, ipak daju neku vrstu i nade i promišljenja, možda i neku vrstu nevinosti. Ja bih voljela da ovaj razgovor možda i završimo nekom pesmom iz ove nove knjige, uz naravno vaš komentar o knjizi.
Ta insomnija je za mene kao što sam rekao na početku razgovora, zaista bila ono destruktivna i vrlo teško sam se borio. Ja sam te bele noći u stvari zvao srebrnim demonom, koji u sebi manifestuje jednu tešku godinu, toliko smrti oko mene, izdaje, i na kraju se shvatio da taj srebrni demon u stvari ženskog roda, jer su sve te reči i pojmovi ženskog roda. Ta insomnija je destruktivna, je trajala bukvalno dok sam bio sa tim demonom na vi. Onog trenutka kada sam prešao na ti, kada sam ga prihvatio, onda smo počeli da pišemo ovu knjigu koja je sada pred nama i koja me na kraju ozdravila. Pa evo, ja ću pročitati, pošto je ovo na neki način i knjiga koja je omaž mom ocu koji je preminuo prošle godine. I s ovom pesmom ću na neki način spojiti te dve teme i apoteozu i lament istovremeno nad ocem i ujedno o jednoj nepresušnoj večnoj temi o izdaji i izdajniku. Pesma se zove Ko te je izdao? Otac mi kaže, ako želiš da saznaš ko te je izdao, onda bi prvo trebalo da odustaneš od zaštite svojih voljenih. Preispitaj se, možeš li to. Dobro se preispitaj, jer priča će se završiti tako što ćeš se na vrlo šokantan, težak i bolan način suočiti sa izdajnikom i što ćeš postati sličan tankeru koji prevozi teret koji nikad i nigde neće istovariti. Upitah oca, zašto tako govoriš o osobi koja te nikada nije izdala, a otac reče, mene nije, ali tebe jeste i opet će.
Sous-titrage Société Radio-Canada. histoire de parler, histoire de parler, tout, 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 tout va. Allons promener dans les bois, allons promener dans les bois. Nous allons faire la noupa. Approche-toi et embrasse-moi. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et toi et moi.
Sonja Veselinović bavi se naučnim radom, književnom kritikom i prevodi sa francuskog jezika. Asistent je na odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Objavila je studiju Prevodilačka poetika Ivana V. Lalića 2012. godine, a bila je pobednica na Festivalu mladih pesnika u Zaječaru 2007. godine. Kao deo nagrade bilo je i objavljivanje njene poetske proze Poema preko. Dobitnica je i stipendije iz fonda Borislav Pekić za nacrt lirskog romana Crossfade za 2009. godinu. 2013. godine roman Crossfade je objavljen u izdanju Kulturnog centra Novi Sad i za ovaj prvi svoj lirski roman Sonja Veselinović dobila je nagradu Isidora Sekulić za 2013. godinu. Preispitivanjem identiteta kroz plesne pokrete i muziku reči, telo i duh, Sonja Veselinović preispituje i mogućnosti žanra, teksta, kao i samog pisanja i čitanja. O Crossfade-u sa Sonjom Veselinović razgovarala je Sonja Milovanović.
Lirski roman Crossfade, u čijem je najužem centru potraga za sopstvom, ali i potraga za ljubavlju i za pisanjem, neslučajno bezimene junakinje, neobično je komponovan, poglavlja nose nazive pokreta i plesnih figura u salsi. Odakle ideja da se postegne za tako neobičnom kompozicijom, koliko ima to veze sa temom romana i uopšte kako pisati roman danas?
Pa to je pravo pitanje ovo poslednje, zato što je to bilo i negde moje polazište. Htela sam da to bude delom poezije, dakle da to bude poetski iskaz, ali on to na kraju ipak ostao samo u jednom delu knjige, ali da celina knjige asocira na mnoge žanrove i da se ne pronalazi isključivo u jednom. Što bi zapravo lirski roman kao jedna fluidna forma omogućio ovom tekstu. E sad, naravno, sva ova pitanja asociraju zapravo, odnosno sve ove teme asociraju na tu fluidnost, na to pretapanje koje se sugeriše i naslovom. Dakle, ples kao nešto što je vezano za muziku, kao nešto što je naravno prevashodno vezano za telo i telesnost, ali koje zapravo podrazumeva možda ne toliko često kod nas, ali u osnovi nekakav zanos. I zapravo počelo plesa uvek može da nas asocira na zanos. Tako da sve to podrazumeva i uranjanje u tekst i negde traganje za identitetom upravo na tom planu između zanosa tela i zanosa duha.
I kad si pomenula prepletanje žanrova, tu je naravno poezija, proza, eseistika.
To je zapravo ostaje više nekakav preplet diskursa različitih i to je ono zapravo što je mene pomalo odvojilo od klasične forme pesme. Jer ako imamo u jednoj celini ili jednom fragmentu, zapravo taj fragment je za mene najinspirativniji, najprovokativniji segment, jedinica zapravo teksta. I on omogućava smenu potpuno različitih iskaza, ali da to onda ipak podrazumeva neku celinu. Više nego u mojoj prvoj knjizi možda tu komunikaciju sa čitaocem, dakle neko otvaranje prema čitaocu zato što sam svesna da je knjiga gusta i da to što ja volim te guste slike nabijene onemogućava neko lakše prolaženje kroz tekst i zbog toga su potpuno različito koncipirana ova poglavlja, ali zapravo prilaze istoj temi na drugačije načine. Kao da imamo na istu temu različite fotografije ili jednostavno da četiri osobe razmišljaju na istu temu i daju neku svoju viziju.
Za roman Crossfade u poetičkom tematskom smislu i smislu karakterizacije same lirske junakinje veoma je važna nadrealistička poetika kao i poetika bajke, pa i samo njeno određenje identiteta stoji prevashodno prema Bretonovoj Nađi i Andersonovoj Snežnoj kraljici. Zašto su ta dva lika bila tako važna da bi se pronašla negde i ta bezimena lirska junakinja ako se pronašla?
Može se reći da je roman delom nastao iz nekih slika koje su se meni vraćale i opsedale me na neki način, kao što to o tome govori Breton vrlo često, dakle o nečemu što opseda autora i on mora da nađe način da se sa time izbori, odnosno da o tome na neki način piše. Takva jedna slika jeste zapravo film Snežna kraljica, tako da za mene ta ruska ekranizacija ostaje kao jedan od najznačajnijih, onako impresivnijih filmova iz detinjstva, iz više razloga, dakle, koji se delom možda vide u romanu, a Nađa Bretonova kao i sve drugo za mene od Bretona izuzetno onako opsesivna lektira koja ne dozvoljava da se nakon čitanja vratite nekim sporednim pitanjima. I dakle da koliko god ta potraga i koja je sprovedena kroz ovaj roman bila možda besciljna ili ne donosila nekakvo konačno rešenje, jer konačnog rešenja ne može ni biti, ipak nešto znači to putovanje.
Ima li veze to naravno i sa podsvesnim i nesvesnim, odnosno sa svešću i podsvešću, prisustvom i odsustvom, kada je reč naravno o Nađi pre svega i kada je reč o oniričnom, kada je reč o fantazmogoričnom takođe?
Najviše ima veze sa tim kako pisati o nečemu što možda prevazilazi naše iskustvo, odnosno kako spojiti racionalno i iracionalno. Jer to je jedno od glavnih pitanja Bretonove Nađe, dakle kako onda posreduje iskustvo ludila koje nije njegovo. I dakle to je meni bilo najprovokativnije I to se vidi kroz prva dva poglavlja, naročito u tom drugom poglavlju, kroz smenu te dve junakinje, dakle te neimenovane i te druge koja nađa, koja je nekakav dvojnik i koja treba da napiše roman ili uopšte da napiše tekst. I taj problem se tu, dakle, pokazuje ne možda tako radikalnim kao kod Bretona, ali dakle kako posredovati bilo koje iskustvo kroz tekst dok nas ono još uvek opseda. Dakle, kako pisati ne objektivno, ali neobuhvaćen osjećanjima ili nekako da to deluje ipak analizirano, promišljeno, a najčešće kada smo obuzeti nekakvim iskustvom i ne možemo da pišemo. A
da li zbog toga postoji ta dvojnost izražena između romana o prevođenju koji želi da napiše i romana o plesu?
Taj roman o prevođenju može sada da bude kao nekakav pretekst u pravom smislu, prejezičkom, za ovaj roman, pošto je to bila nekakva ideja kojoj se možda mogu i vratiti, ali pošto je ovaj roman jako dugo pisan,
on je imao svoje... Vrlo zanimljiva ideja, moram da primetim.
...svojih verzija, dakle, naročito to prvo poglavlje, i onda se taj kontrast između tela i duhovnog negde odrazio i na tu temu. Dakle, ukoliko ćemo da bežimo od te raspolućenosti, onda možemo da pišemo dakle, nešto što će nam omogućiti da se ne suočimo sa tako važnom temom, ali je pitanje koliko će nam značiti takav tekst, koliko će on zapravo biti prožet iskustvenim. I to je možda i neki odnos prema određenim poetikama koje podrazumevaju odvajanje od stvarnog, dakle zalazak u samu apstrakciju koja ne može, dakle, toliko i moj utisak da ne može toliko da pomogne i da znači da komunicira sa današnjim čovjekom. Dakle, za mene to jednostavno nije iskustvo modernog, savremenog čovjeka.
I kako onda neimenovana ili bezimena junakinja razrešava taj sukob čulnog i duhovnog, dakle, kroz san, telo ili razmišljanje o tome? Jer telo je izrazito prisutno i telesnost u jednom momentu, ona kaže, telo se zaboravilo usred plesne putanje. Ili romanom o plesu verbalizovala bi ono čemu se toliko raduje, osvešćivanje telesnosti. Telo i telesnost su važne teme moderne književnosti. Uspeva li da razreši taj sukob između jednog i drugog?
Moram priznati da je tu inspiracija bila sasvim konkretna. Dakle, ja sam pohađala kurs plesa.
Što se može raščitati iz knjige kroz ove nazive pokreta u salsi i određenih plesnih figura.
I za mene je bilo potpuno neverovatno iskustvo kako su se ljudi nakon 2-3 časa, potpuno nepoznati ljudi, toliko zbližili na tom planu da su se pozdravljali, grlili, ljubili, a da pre toga nisu, zaista se ne poznaju dugo, što je svakako u današnje vreme neobično. I posebno nama koji se bavimo naukom, da tako kažem, ili šire književnošću. Tako da to za mene stvarno bio jedan fenomen na koji sam morala da odreagujem. I onda odatle naravno proizlazi, nema tu razrešenja, naravno sam ova figura pretapanja podrazumeva da rešenja ne može biti, ali da upravo to neko, pa i pretapanje tela u tekst kao nešto što opet može da bude jedna od omiljenih metafora ili alegorija i književnosti i teorije savremene, jeste nešto što se može videti kao ishodište takve priče.
Vrlo je interesantan tu jedan iskaz, odnosno ja sam napravila neku paralelu, a povodom ovog neposrednog iskustva sada da je iskažem da je u stvari nagodba s telom nekako i nagodba sa savešću. Sada, bez obzira što junakinja pronalazi u nekom momentu neki vid razrešenja ili ga ne pronalazi, opet je važno to preispitivanje sopstva koje, rekla bih, problematizuje se na taj način, evo u jednom momentu čak i eksplicitnim izrečenim stihom Crnjanskog, sve to ne zavisi od mene, a sa druge strane, opet u tekstu, kako se navodi, rekla bih i poslovično, onim svako je kovač svoje sreće. Dakle, ipak ona pokušava da pronađe svoje sopstvo između te dve krajnosti. To je važno određenje za ovu priču.
Da, naravno, postoji tu taj malo ironični, onako podsmešljivi odnos prema nekoj, da kažemo, literaturi i prema uopšte to poigravanje tim stihom ili nekim slikama iz poezije Crnjanskog, odnosno proze više, ali to traganje se možda najviše vidi, odnosno to razrešenje, da tako kažemo. Nemamo mi u svakom trenutku ta preispitivanja. Dakle, čovek živi najčešće u jednoj rutini svakodnevice i onda iskrsnu u nekom trenutku ta pitanja. Na taj način ja i vidim tu Nađu ili Snežnu kraljicu kao neki diktat savesti ili kako god da to nazovemo, koji se pojavljuju u jednom trenutku i preispituju određene odluke koje su donete u afektu ili ne moraju biti donete u afektu, ali koje imaju određene posledice. I zato je ona tu i viđena kao neko ko dolazi da sumira, da iz toga izvede nekakav tekst. Jer kao što imamo onu razliku čitaoca koji čita, na primjer, nekakav strani tekst i uhvati određenu nit, i imamo angažovanog čitaoca koji mora da prevede taj tekst i mora sve da shvati, odnosno mora da proživi taj tekst u potpunosti. Tako imamo i ovdje, dakle, ova prva koja ne mora da osvesti ništa od toga, zavisno od posledica, jeli, i ova druga koja dolazi sa tim nalogom da se određene stvari osveste, da bi se mogle izreći, prevesti zapravo iz neizrecivog u izrecivo. I to je zapravo, zato je taj završetak ostavljen nakon tog njihovog duela u trećem poglavlju, zato je taj poslednje poglavlje zapravo podrazumeva razrešenje, ali ono ostaje dvosmisleno, dakle da se tumači iz perspektive jedne ili iz perspektive druge.
Ostali smo još dužni da kažemo nešto i o temi ljubavi. Naravno, ima tu i mnogih drugih podtema i važnih motiva, između ostalog sećanje istina, iracionalno i neizrecivo, nešto smo o toga rekli, neučestvovanje u životu ili život u ljušturi. Ali takođe je važno, kada smo već pomenuli san, ljubav, identitet, potragu za identitetom, kakve to ima sve veze sa pisanjem? Dakle, zašto je bilo važno svesti potragu za identitetom, ljubavlju i sa pisanjem u istoj ravni?
Pa ako pišete, onda morate se bavite onim što je za vas ključno. To je moje iskustvo. Dakle, to tako ja shvatam bavljenje književnošću, što na kraju može da dovede i do toga da zaćutite, jer vam neka druga literatura mnogo više pruža od onoga što vi možete da napišete. U tom smislu, dakle, ovo, kao što sam rekla, jesu opsesivne teme koje se onda moraju izraziti tekstom. I zbog toga i ta to variranje, to šetanje od romana o prevođenju i ovog koji je napisan, da tako kažem.
I romana o plesu.
Da. Dakle, to je ono, ako se piše, mora se o tome. Dakle, tako kaže i Nađa. Ne, nećemo da bežimo u nešto što nam je lakše da napišemo i što podrazumeva poigravanje i zamajavanje. Dakle, to je odgovornost prema tekstu, prema književnosti i prema vlastitom shvatanju uopšte funkcije teksta ili, eto, da kažemo, poetike.
Ili da bez ljubavi uvek nešto fali, kao što između ostalog ona kaže u jednom momentu, u ustima je užareni komad ugljena, mora se o ljubavi. Bez nje ću promašiti kao i uvek.
Danas, kako pisati o ljubavi? To je takođe jedna od važnih tema. Dakle, kako pisati o nečemu što je toliko sada već sramotno ili patetično ili uopšte kako prići tome, a da se kako imenovati te stvari sve, a da to ne deluje pase ili neadekvatna neka tema, kako uopšte transponovati tako nešto i kao iskustvo i u domenu seksualnosti naravno, a da to zaista odražava svest savremenog čoveka ili žene naravno.
Style. Well, I've heard it all before, but I'm feeling it again. Like a black and white movie on a cold and rainy day. Well, it's time to set the mood, girl, what do you say? Yeah. Baby, baby, won't you come over, play some music. We can be grooving to the hi-fi, bossa nova. Let me turn the lights down low. We can take it nice and slow. There's the finest from Brazil playing on my stereo. Baby, don't put down the phone. I don't wanna be alone. Are you feeling it tonight? I can't dance on my own. A bit closer, high-five, bossa nova. Baby, baby, won't you come over, drink some wine and chill on my sofa. High-five, bossa nova. And it goes like this, what a night this could be. Oh,
Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
I uz muziku koju je danas za vas u kulturnim krugovima birala Ivana Đorđević, prijetan dan želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Nenad Đorđević, Sonja Sibinoski, Rada Ćorović i Tamara Krstić.